Alo.
Gırdem.
Ei, kaç?
Možda zboriš?
Možemo samo, budem komisija da
Dobro.
iskočim. Izvini
A,
se.
dobro, ve dobro,
Ne be,
zboriš,
kaži,
ne je itno.
iskoči. Kaži mi,
Vidi,
kaži.
ovoj Kopiljov od Kemena, što ti kaže u apelacijonu sud što
Aha.
apliciraše. И на тера, значи, не го повлекува кај мене барањето, игра на картата да измина 30 дена, пошто по автоматизам, нели, му следува решение. Од понеделник
Да, да,
нема да
да.
иде на работа и ме изнервира, право ти кажам. Сакам таму да му го загорчам животот. Можеш ли ти по некоја партиска линија тоа да го направите, да не бидам ја директно да дигам слушалка, него Стојич или кој ти е таму, да се јави. Таму да рече не може ова да се вработи по партиска треба да биде вработувањето, тоа не е партиски.
Види, знаеш што може, он сега фактички апелационен суд, мислам, може ова да ти одговорам директно, ќе се јави денес, а апелационен суд ќе треба да бара обнова на согласност од тебе се.
Да, ја ќе дам за еден.
Не, ти ќе им дадеш, таму 10
да.
Ти за 9 ќе им дадеш. И они ќе треба да се јават кој, ќе кажем тие се, окей, овој не е. Сваѓаш?
Да, тоа исто можам, пошто 2012-та немаат они согласност.
Да, да, да. И не
може
да ги пријават. Ти кога ќе им дадеш 9 место 10 за пријавување...
Ама да проверам ја да не побарали, да не сум подпишал, да не сум превидел.
А, добро. Окей, иначе, ја сега го ќе се јавам, ама пак да не зизнат негде, знаеш. А ја ќе се јавам и у агенција да водат сметка за овој.
А, не, ја у агенција можам. Или кај тебе, овој.
Не, се едно, мислам, ќе се јавам и јас и ти јави се да, за да направиме систем
да.
На контрола.
Нешто
да се зизне работа, да му се искомплицира.
Да, пошто тера по своје,
да, 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 многу
не
дрско.
Не се покорува, дрско. А, ја немам обичај на луѓе за да им пречам во животот, ама овој пошто дрзок од прв ден.
А дури и да е некој што е окей човек, мислам и вез греши па да рече извинете вака така битно ми е шанса ми е за кариера ќе се разбереш така.
Да, он пише една порака така извинувачка, ама не се гледаше дека не е искрена, него си кажа дека така се нашол он во целава ситуација во средина. Пази молим се нашол се бистро дете, не, он глуп.
Да, да, да.
Положен правосудене.
Не, па и таму он
и,
okay, бил
добар
ептен,
работник ми е, не е лош
работник. Високо бил рангиран.
И честен човек е, значи, да, исто. Значи, ми е криво се цела ситуација, вака што настана. Ама што сака да сила да покажува,
да,
ќе добие
да.
Удар под сочекан, па да види на кого покажува сила.
Како му беше точно на него името?
Кирил Донески.
Да, ти ми го кажа тогаш.
Од Велес, Кирил Донески.
Да, 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 окей, ми го кажа ти тогаш, ама сега го неам кај себе. Важи, ќе сега ќе го
Okay.
Okay.
Ајде.
Ајде. Ајде.